Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 31. Τότε λέει ο Κύριος, θα είμαι Θεός όλων των Ισραηλιτικών φυλών και αυτή θα είναι λαός μου. Λέει ο Κύριος, σπλαχνίζομαι στην έρημο αυτούς που γλίτωσαν το θάνατο. Έτσι οι Ισραηλίτες μπορούν να ζουν με ασφάλεια και πάλι. Ο Κύριος έρχεται από μακριά στο λαό του λέγοντας, πάντα σε αγαπούσα, γι' αυτό θα συνεχίσω να σου είμαι πιστός. Θα σε αποκαταστήσω πάλι Ισραήλ, κόρη μου, θα ξαναχτίσω τις πόλεις σου, θα ξαναστολιστείς, θα πάρεις τα τύμπανά σου και θα χορέψεις χαρούμενα. Θα φυτέψετε πάλι αμπέλια στα βουνά της Αμάριας και εκείνοι που θα τα φυτεύουν οι ίδιοι θα τρώνε και τα σταφύλια τους. Ναι, θα έρθει η μέρα που στα βουνά του Εφραήμ οι παρατηρητές θα φωνάζουν «Σηκωθείτε να ανεβούμε στο όρο Σιών, στον Κύριο το Θεό μας». Ο Κύριος λέει «Τραγουδήστε χαρούμενα για τους Ισραηλίτες, φωνάξτε δυνατά για το πρώτο από τα έθνη, κηρύξτε, ψάλτε και πείτε «Ο Κύριος το λαό του έσωσε αυτούς που απόμειναν από τους Ισραηλίτες, θα τους φέρω από τις χώρες του βορρά και από τα πέρατα της γης θα τους συνάξω». Μαζί τους και οι τυφλοί, οι κουφοί, οι έγκυες και οι λεχόνες. Όλοι θα επιστρέψουνε. Θα είναι μεγάλο πλήθος. Θα επιστρέψουν με κλάματα και οικεσίες. Κι εγώ θα τους οδηγώ. Θα τους φέρω σε κοιλάδες με πολλά νερά, μέσα από δρόμους ομαλούς, όπου δεν θα σκοντάφτουν. Γιατί εγώ είμαι ο πατέρας των Ισραηλιτών και ο Εφραήμ είναι ο πρωτότο κόσμου. Ακούστε, έθνη, το λόγο του Κυρίου και διαλαλήστε τον ακόμη και στις χώρες τις μακρινές.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την εποχή αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιερεμία και έχουμε δει τα πρώτα 29 κεφάλαια και το κεφάλαιο 30. Αλλά το κεφάλαιο 30 μέχρι και το κεφάλαιο 33 αποτελούν ένα λαμπρό και ενθαρρυντικό τραγούδι. Μέχρι αυτό το σημείο η έμφαση του Ιερεμία ήταν στην κρίση. Όμως τώρα το μήνυμά του γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Κάποιος αποκάλεσε τα κεφάλαια αυτά ο θριαμβευτικός ύμνος της σωτηρίας του Ισραήλ. Γράφτηκαν στη σκοτεινότερη περίοδο στην ιστορία του Ιούδα. Ως τελευταίος βασιλιάς του Ιούδα, ο Σεδεκίας ανταποκρίνεται στον Οσιέ, που ήταν ο τελευταίος ηγέτης του Βόρειου Βασιλείου του Ισραήλ. Αλλά φυσικά, το Βόρειο Βασίλειο έχει από καιρό πάει στην αιχμαλωσία. Τώρα ο στρατός του Ναβουδονόσορ βρίσκεται έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, έτοιμος να καταστρέψει την πόλη και να κάψει το ναό. Οι υποσχέσεις των ψευδοπροφητών έχουν αποδειχθεί λάθος. 7 χρόνια νωρίτερα, ο Ανανίας, ο ψευδοπροφήτης, είχε πει ότι η Βαβυλώνα θα κατέρε μέσα 2 χρόνια. Αλλά ο Ναβουδονόσορ δεν έχει καταρρεύσει. Είναι ζωντανός, πολύ ζωντανός για το λαό Ιούδα. Το μήνυμα του Ιερεμία είναι μήνυμα ενθάρρυνσης. Το κεφάλαιο 30, το είδαμε την προηγούμενη φορά, μίλησε για την ημέρα του Κυρίου αρχίζοντας με την περίοδο της Μεγάλης Λήψης. Στο κεφάλαιο 7 εκείνου του κεφαλαίου την αποκαλεί ο καιρός της λήψης του Ιακώβ. Αλλά πέρα από τη Μεγάλη Λήψη έρχεται η αποκατάσταση της χώρας και η επιστροφή του λαού σε αυτήν. Έχω ονομάσει το κεφάλαιο 31 κεφάλαιο υποσχέσεων. Εξαιτίας της πληθώρας των υποσχέσεων που ο Θεός δίνει για τη μελλοντική αποκατάσταση του Ισραήλ. Όταν ο Θεός επαναλαμβάνει τόσες πολλές φορές ότι θα κάνει κάτι, σημαίνει ότι ο Θεός θα το κάνει. «Τότε, λέει ο Κύριος, θα είμαι Θεός όλων των Ισραηλίτικων φυλών και αυτή θα είναι λαός μου». Αυτή η προφητεία δεν έχει ακόμα εκπληρωθεί. Η ώρα αυτή δεν έχει έρθει ακόμα. Η παρούσα επιστροφή του Ισραήλ στη χώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπλήρωση αυτής της προφητείας, επειδή δεν έχουν επιστρέψει στο Θεό. Από ό,τι ακούω μάλιστα, οι χριστιανοί δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθείς σε εκείνη τη χώρα. Μιλάνε για θρησκευτική ελευθερία, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει στη χώρα του Ισραήλ, αλλά δεν έχουν επιστρέψει στον Κύριο. Λέει ο Κύριος, «Σπλαχνίζομαι στην έρημο αυτούς που γλίτωσαν τον θάνατο. Έτσι οι Ισραηλίτες μπορούν να ζουν με ασφάλεια και πάλι». Ο Κύριος έρχεται από μακριά στο λαό του λέγοντας, «Πάντα σε αγαπούσα, γι' αυτό θα συνεχίσω να σου είμαι πιστός». Έχουμε εδώ το λόγο που ο Θεός θα αποκαταστήσει το λαό στη χώρα του. Πιστεύω ότι ο Θεός θα το κάνει στη δική του ώρα και σύμφωνα με το δικό του σχέδιο και το δικό του σκοπό. Η βάση γι' αυτό δίνεται ακριβώς εδώ. Ναι, σε αγάπησα. Αγάπης είναι αιώνιον, λέει η μετάφραση του Βάμβα. Αυτό το εδάφιο ταξινομείται πολύ ψηλά ανάμεσα στα άλλα αγαπημένα εδάφια του Λόγου του Θεού. Τώρα κάποιοι ίσως ρωτήσουν, πώς μπορεί ο Θεός να αγαπάει αυτό το λαό? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, Αλλά ας τη διευρύνουμε λιγάκι και ας ρωτήσουμε, πώς μπορεί ο Θεός να αγαπάει όλους εμάς σήμερα? Ο ίδιος είπε, τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, κεδάφιο 16. Ο Θεός όχι μόνο αγαπάει τον Ισραήλ, αλλά αγαπάει τον κόσμο, αγαπάει εσένα και εμένα. Είναι εύκολο να δείχνουμε το δάχτυλο τους Εβραίους και να τους κριτικάρουμε, αλλά ο Θεός λέει, σε αγάπησα Ισραήλ, αγάπηση αιώνιον. Πάντα σε αγαπούσα. Γι' αυτό θα συνεχίσω να σου είμαι πιστός. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτό, γιατί το είπε ο ίδιος ο Θεός. Αντί να δείχνουμε με το δάχτυλο λοιπόν τους άλλους, χρειάζεται να δείξουμε τους εαυτούς μας. Στα μάτια του Θεού είμαστε το ίδιο αμαρτωλοί με οποιονδήποτε που είναι ακόμα άπιστος. Χρειάστηκε ο θάνατος του Χριστού για να προμηθεύσει σωτηρία στον καθένα από εμάς. Μην το περιορίσεις σε μερικούς λέγοντας, πώς μπορεί ο Θεός να τους αγαπάει, φίλε μου, πώς μπορεί ο Θεός να αγαπάει εμένα, πώς μπορεί να αγαπάει εσένα. Θα πρέπει να μας προκαλεί κατάπληξη ότι μπορεί να αγαπάει τον οποιονδήποτε από εμάς. Σε αγάπησα, αγάπησιν αιώνιο. Το αιώνιον θα πρέπει να ομολογήσω ότι ξέρω πολύ λίγα για την έννοια αυτής της λέξης. Κάποτε ρώτησαν ένα μικρό αγόρι, τι θα πει αιώνια, πόσος καιρός είναι. Εκείνος απλά απάντησε, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύς καιρός. Αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω για το λόγο που ο Θεός μας αγαπάει είναι όχι γιατί μας βλέπει καλούς ή βλέπει κάτι σε εμάς που αξίζουμε, αλλά γιατί αυτός είναι αγάπη. Η αιτία είναι σε αυτό που είναι ο Θεός. Βρίσκει την εξήγηση στον εαυτό του, στον Θεό τον ίδιο. Ο Ιωάννης έγραψε, «Η αξία της αγάπης βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε εμείς που αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι αυτός αγάπησε εμάς». Στην πρώτη επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο, κεδάφιο 10. Αυτή είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού για μας προέρχεται από την αγάπη. Και δεν έχει άλλη αιτία πάνω ή εκτός του εαυτού της. Αλλά βρίσκεται στο Θεό και παραμένει στο Θεό. Έτσι ώστε ο Χριστός που είναι εν το Θεό να είναι το επικεντρό της. Ο Θεός αγαπάει εσένα και εμένα, φίλε μου. Και πραγματικά δεν ξέρω να σου πω γιατί. Η αγάπη του Θεού υπερβαίνει την κατανόησή μου. Αν ήταν να αλλάξει γνώμη αύριο, θα ήμασταν όλοι μας αιώνια χαμένοι. Αλλά λέει ότι η αγάπη του είναι αιώνια. Και αυτός είναι πάρα πολύ καιρός. Έχω πολλούς φίλους που δεν πιστεύουν στη Χιλετή Βασιλεία και νομίζουν ότι ο Θεός τελείωσε με το έθνος του Ισραήλ. Επιτρέψτε μου να πω ότι αν τελείωσε με τον Ισραήλ, τότε τελείωσε και μαζί μας. Αλλά λέει, σε αγάπησα, αγάπησιν αιώνιον. Πάντα σε αγαπούσα, γι' αυτό θα συνεχίσω να σου είμαι πιστός. Δεν κάνει καμιά διαφορά το τι σκέφτεσαι εσύ και εγώ. Ο Θεός δεν τελείωσε με τον Ισραήλ. Ο προφήτης συνεχίζει. Θα τους φέρω από τις χώρες του βορρά και από τα πέρατα της γης θα τους συνάξω. Μαζί τους και οι τυφλοί, οι κουφοί, οι έγκες και οι λεχόνες. Όλοι θα επιστρέψουνε. Θα είναι μεγάλο πλήθος. Θα είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση να φέρει κανείς το λαό πίσω στη χώρα του. Που θα νόμιζε κανείς ότι άφηνε πίσω τους τυφλούς και τους κουφούς. Και απλώς θα έφερνε τους πιο γερούς. Αλλά ο Θεός λέει, τίποτα τέτοιο. Θα τους φέρω όλους πίσω. Και συνεχίζει. Θα επιστρέψουμε κλάματα και κεσίες και εγώ θα τους οδηγώ. Θα τους φέρω σε κοιλάδες με πολλά νερά, μέσα από δρόμους ομαλούς, όπου δεν θα σκοντάφτουν. Γιατί εγώ είμαι ο πατέρας των Ισραηλιτών και ο Εφραήμ είναι πρωτοτοκός μου. Είμαι ο πατέρας των Ισραηλιτών και ο Εφραήμ είναι πρωτοτοκός μου. Τι σημαίνει αυτό? Θεός ποτέ δεν είπε ότι ήταν πατέρας οποιοδήποτε Ισραηλίτη προσωπικά. Είπε, Μωυσής ο δούλος μου στο νησί του Ναβί, στο βιβλίο του νησί του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 2. Και είπε Δαβίδ ο δούλος μου στον Ψαλμό 89, εδάφιο 3. Όταν μιλάει για ολόκληρο το έθνος, σαν ένα σώμα, ο Θεός λέει, είμαι ο πατέρας των Ισραηλιτών. όπως στην Έξοδο στο κεφάλαιο 4 και στο εδάφιο 22. Ακούστε έθνη το λόγο του Κυρίου και διαλύστε τον ακόμα και στις χώρες τις μακρινές. Αυτός που διασκόρπισε τους Ισραηλίτες, αυτός θα τους συγκεντρώσει και θα τους προστατέψει όπως το κοπάδι του βοσκός. Ο Θεός θέλει όλα τα έθνη της γης να ξέρουν ότι εκείνος διασκόρπισε τον Ισραήλ. Ήταν μια κρίση πάνω τους, αλλά τους αγαπάει με μια αγάπη αιώνια. Θα τους φέρει πίσω στη χώρα τους. Αγαπούσε τον Ισραήλ και τον έκρινε. Είναι αυτό λοιπόν ένα γλυκό πικρό μήνυμα. Σε ολόκληρο το βιβλίο του Ιερεμία έχουμε μια νότα χαράς, αλλά έχουμε επίσης και μια νότα θλίψης. Είναι στα δακινέζικα πιάτα που λέγονται γλυκόξινα. Ο Θεός έκρινε τον Ισραήλ, αλλά επίσης είπε «Αυτός που διασκόρπισε τους Ισραηλίτες, αυτός θα τους συγκεντρώσει και θα τους προστατέψει όπως το κοπάδι του ο βοσκός». Και ο βοσκός πραγματικά προσέχει το κοπάδι του. Ο Θεός δεν τελείωσε ακόμα με αυτά που υπόσχεται να κάνει και λέει στα εδάφια 13 με 14. «Τότε θα χαίρονται οι παρθένες στο χορό και όλοι μαζί οι νέοι και οι γέροι. Θα αλλάξω σε χαρά το πένθος τους», λέει ο Κύριος. «Θα τους παρηγορήσω και ύστερα από τη λύπη τους θα τους χαροποιήσω. Θα χορτάσω τους ιερείς με τα καλύτερα κομμάτια από τα σφάγια των θυσιών. Ο λαός μου θα χορτάσει από τα αγαθά μου. Εγώ το λέω ο Κύριος». Δεν ξέρω για σένα, αλλά αυτά τα λόγια με κάνουν να θέλω να φωνάξω αλληλούγια και να πετάξω το καπέλο μου από χαρά. Εδώ λέει τι ο Θεός υπόσχεται να κάνει για τον Ισραήλ. Ας το επιτρέψουμε να το πει, επειδή είναι αυτό που θέλει να κάνει. Παρ' όλα αυτά, η άμεση κατάσταση του Ισραήλ ήταν τραγική. Είχαν επαναστατήσει κατά του Θεού και είχαν ξεπέσει πνευματικά. «Ως πότε θα διστάζεις, αποστάτησα Ισραήλ? Ο Κύριος δημιουργεί κάτι εντελώς καινούργιο πάνω στη γη. Η γυναίκα είναι που θα τριγυρίζει τον άντρα». Η έκφραση αυτή είναι σαφής και έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες. Νομίζω όμως το πιο πιθανό είναι ότι οι Ιουδαίοι, στην τραγική κατάσταση που βρίσκονταν εκείνη την εποχή, παρομοιάζονται με αδύναμη ανυπεράσπιστη γυναίκα και οι Χαρδαίοι ως δυνατός άνδρας που είχε υπερισχύσει και καταπιέσει την αδύναμη αυτή γυναίκα. Αλλά παρόλη την ανομοιότητα μεταξύ τους, ο Θεός θα κάνει τη γυναίκα, δηλαδή τους αδύναμους, ανυπεράσπιστους Ιουδαίους, να περκυκλώσουν, δηλαδή να υπερισχύσουν, του δυνατού άντρα, των παντοδύναμων Βαβυλώνιων. Και αυτό, λέει ο προφήτης, θα είναι κάτι εντελώς καινούριο πάνω στη γη. Και σε μια τέτοια περίπτωση οι αδύναμοι θα πάρουν τα λάφυρα. Αυτή είναι μια ερμηνεία που ταιριάζει περισσότερο με τα συφραζόμενα του κειμένου. Τώρα, αρχίζοντας με το εδάφιο 31, έχουμε την καινούργια διαθήκη που ο Θεός σκοπεύει να κάνει με τον Ισραήλ και με τις 12 φυλές. Και αν νομίζεις ότι 10 από αυτές τις φυλές έχουν χαθεί, ο Θεός δεν το νομίζει. Θα κάνει αυτή τη διαθήκη και με τις 12 φυλές. «Έρχονται οι μέρες», λέει ο Κύριος, «που θα κάνω καινούργια διαθήκη με το λαό Ισραήλ και τον Ιούδα. Δεν θα έχει καμιά σχέση με τη διαθήκη που είχα κάνει με τους προγόνους τους την ημέρα που τους πήρα από το χέρι και τους οδήγησα έξω από την Αίγυπτο. Εκείνοι δεν τήρησαν τη διαθήκη μου και εγώ τους παραμέλησα. Και να ποια θα είναι η διαθήκη που θα κάνω με το λαό μου Ισραήλ? Μετά τις μέρες εκείνες θα βάλω τον νόμο μου μέσα στη συνείδησή τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου». Η νέα αυτή διαθήκη θα είναι διαφορετική από αυτή που δόθηκε από τον Μωυσή στο όρο Σινά. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι θα χαραχθεί στις καρδιές των ανθρώπων και όχι πάνω σε κρύες πέτρινες πλάκες. Δεν θα διδάσκει πια κανένα στο συνομιλητή του και τον αδελφό του λέγοντας «Γνώρισε τον Κύριο», γιατί όλοι τους θα με γνωρίζουν, από το πιο άσημο ως το πιο σπουδαίο. Θα συγχωρήσω την ανομία τους και δεν θα ξαναθυμηθώ πια την αμαρτία τους. Εγώ το λέω ο Κύριος. Οι αμαρτίες τους θα συγχωρηθούν. Προσέξτε πως ο Θεός επιβεβαιώνει τη Διαθήκη στον Ισραήλ. Ο Κύριος έχει ορίσει τον ήλιο να φωτίζει την ημέρα και το φεγγάρι για τα αστέρια για να φωτίζουν τη νύχτα. Ταράζει τη θάλασσα και βουίζουν τα κύματά της. Αυτός που το όνομά του είναι Κύριος του Σύμπαντος λέει «Αν ποτέ τούτοι φυσικοί νόμοι πάψουν να ισχύουν, τότε μόνο θα πάψω να αναγνωρίζω πως οι απογόνοι των Ισραηλιτών αποτελούν για πάντα έθνος». Αυτή η Διαθήκη δεν θα αλλάξει. Ούτε θα καταργηθεί ποτέ. Ακριβώς όπως δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία του φεγγαριού ή να βγάλουμε από τον ουρανό το φεγγάρι, έτσι ακριβώς και η Διαθήκη του με τον Ισραήλ δεν μπορεί να αλλάξει. Όμως ας προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 32. Στο κεφάλαιο 32 η Ιερεμίας βρίσκεται στη φυλακή και η Ιερουσαλήμ πολιορκείται από τα στρατεύματα του Ναβουχοδονόσορα. Κι όμως ο Ιερεμίας αγοράζει ένα χωράφι στην Αναθόθ. Το 10ο έτος της βασιλείας του Σεδεκίας τον Ιούδα, 18ο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα αντίστοιχα, ο Ιερεμίας πήρε μήνυμα από τον Κύριο. Την εποχή εκείνη ο στρατός του βασιλιά της Βαβυλώνας πολιορκούσε την Ιερουσαλήμ και ο προφήτης Ιερεμίας ήταν κρατούμενος στην αυλή της φουράς στο παλάτι. Προσέξτε πόσο ο Ιερεμίας υπογραμμίζει το χρόνο, το 10ο έτος της βασιλείας του Σεδεκία, η χρονιά που ο Ναβουχοδονόσορ άνοιξε πέρασμα στα τείχη της Ιερουσαλήμ και τα κατάστρεψε. Είναι πράγματι μια σκοτεινή μέρα. «Πήρε από τον Κύριο το ακόλουθο μήνυμα», λέει ο προφήτης. «Ο Χαναμεήλ, γιος του θείου σου, του Σαλούμ, θα έρθει να σε βρει για να σου πει να αγοράσεις το χωράφι που βρίσκεται στην Αναθόθ, γιατί εσύ έχεις το δικαίωμα να το αγοράσεις». Ο Κύριος είπε στον Ιερεμία ότι θα είχε την ευκαιρία να αγοράσει ένα κομμάτι γης από το συγγενή του. «Αγόρασα λοιπόν το χωράφι», λέει ο Ιερεμίας, «στην Αναθόθ, από τον ξάδελφό μου και του ζήγησα τα χρήματα, 17 σίκλους ασήμι». Τη σκοτεινότερη ώρα της ιστορίας του Ιούδα, ο Ιερεμίας αγοράζει ένα χωράφι. Ήταν η εποχή που θα έπρεπε κανείς να πουλάει χωράφια. Φαντάζομαι ότι οι μεσίτες της Ιερουσαλήμ και της γύρω περιοχής πούλαγαν όσα περισσότερα χωράφια και οικόπεδα μπορούσαν. Γιατί αγόρασε ο Ιερεμίας αυτό το χωράφι σε μια τέτοια στιγμή? Ήταν για να δείξει στο λαό ότι πίστευε στο Θεό όταν έλεγε ότι θα επέστρεφαν στη χώρα. Είναι κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο. Όμως ο Ιερεμίας είχε μια ερώτηση που του ήταν πολύ δύσκολο να την απαντήσει και στα επόμενα εδάφια φέρνει την ερώτηση αυτή στον Κύριο με προσευχή. «Αφού έδωσα το συμβόλαιο της αγοράς των Βαρούχ, γιο του Νηρία, προσευχήθηκα στον Κύριο και είπα «Αχ Κύριε Θεέ, εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη με τη μεγάλη σου δύναμη, την ακαταμάχητη. Τίποτα δεν είναι δύσκολο για σένα». Είναι δύσκολο για τον Ιερεμία να απαντήσει στην ερώτησή του, αλλά είναι δύσκολο για τον Θεό. Στα εδάφια 18-23, ο Ιερεμίας αναμετράει τους τρόπους με τους οποίους ο Κύριος έχει προστατέψει και προμηθέψει για τον Ισραήλ σε ολόκληρη την ιστορία του. Αλλά τώρα η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Θα διαβάζουμε στα εδάφια 24-25. «Τα επιχώματα του εχθρού έφτασαν ως τα τείχη της πόλης για να την κυριέψουν και σύντομα θα πέσει στα χέρια των Βαβυλώνιων. Θα την κυριέψουν με τα όπλα τους και με τη βοήθεια της πείνας και των επιδημιών. Ό,τι είπες έγινε, το βλέπεις. Παρόλα αυτά, σύ Κύριε Θεέ, με διέταξες να αγοράσω με χρήματα τούτο χωράφι ενώπιον μαρτύρων, αν και η Ιερουσαλήμ έχει πέσει σχεδόν στα χέρια των Βαβυλώνιων». Ο Ιερεμίας δεν είναι υποκριτής. Εμπιστεύεται το Θεό που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, το Θεό που είχε τόσο θαυμάσια φροντίσει τον Ισραήλ. Αλλά τώρα οι Χαλδαίοι βρίσκονται ακριβώς έξω από την πόλη και πρόκειται να την κατακτήσουν. Και όμως ο Θεός είπε στον Ιερεμία να αγοράσει ένα χωράφι. Υπάκουσε. Αλλά δεν του φαινόταν και πολύ λογικό. Έτσι φέρνει την ερώτησή του στον Κύριο. Φίλε μου, δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να ρωτάμε το γιατί. Αν έχεις κάποια αμφιβολία ή κάποια ερώτηση, μίλησε στον Κύριο γι' αυτό. Αυτό ακριβώς θέλει να κάνουμε. Μόνο μη φοράς αυτό το ψευδοευσεβή υποκριτικό προσωπείο που βλέπουμε μερικές φορές. Ενώ λέει ότι εμπιστεύεται τον Κύριο, κλαίει και παραπονιέται και ρωτάει γιατί. Ας είμαστε ειλικρινείς, σαν τον Ιερεμία. Υπάκουσε τον Κύριο, αλλά ομολόγησε τις αμφιβολίες του, φαίνοντάς τες στον Κύριο με προσευχή. Ο Κύριος απαντάει την προσευχή του Ιερεμία στα εδάφια 26 με 44. Τότε ο Κύριος μου απάντησε, «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός όλων των ανθρώπων και τίποτα δεν είναι αδύνατο σε μένα». Ο Κύριος αρχίζει θέτοντας το αξίωμα ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο σε αυτόν και συνεχίζει. Παρακάτω θα διαβάσω στα εδάφια 36 με 40. Εσείς λέτε ότι αυτή η πόλη παραδίδεται στην εξουσία του βασιλιά της Βαβυλώνας, νικημένη από τον πόλεμο, την πείνα και τις επιδημίες. Ακούστε τώρα τι εγώ, ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέω για την πόλη αυτή. Θα τους συγκεντρώσω από όλες τις χώρες όπου τους διασκόρπισα, πάνω στο φοβερό θυμό μου και στη μεγάλη μου αγανάκτηση. Θα τους επαναφέρω σε αυτή τη χώρα και θα κατοικήσουν με ασφάλεια. Θα είναι πάλι ο λαός μου και εγώ θα είμαι ο Θεός τους. Θα τους κάνω να σκέπτονται και να ενεργούν για ένα σκοπό. Πώς να με τιμούν κάθε μέρα για το δικό τους το καλό και των απογόνων τους. Θα συνάψω αιώνια διαθήκη μαζί τους. Ότι δεν θα σταματήσω να κάνω το καλό για αυτούς. Για να με τιμούν και να μην απομακρυνθούν από μένα. Ο Κύριος πράγματι παραδίδει την πόλη στους Χαλδαίους και στο δικό του καιρό θα απελευθερώσει την πόλη από τους Χαλδαίους. Και συνεχίζει ο προφήτης στα εδάφια 41-42. Θα χαίρομαι να τους ευεργετώ και να τους εγκαταστήσω μόνιμα σε αυτή τη χώρα. Θα το κάνω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου τη δύναμη. Όπως τους έφερα όλες αυτές τις συμφορές, έτσι θα τους φέρω και όλα τα καλά που τους έχω υποσχεθεί. Τώρα ο Γιαχβέ παραδίδει τον Ιούδα στην κρίση. Όμως κάποια μελλοντική μέρα θα τους ελευθερώσει με έλεος. Αυτή είναι η υπόσχεσή του. Όταν πάμε στο Θεό και του πούμε πώς αισθανόμαστε, θα ενθαρρύνει τις καρδιές μας όπως έκανε με τον Ιερεμία. Ο Θεός θέλει να πηγαίνουμε σε Αυτόν. Η μέρα είναι πολύ σκοτεινή για τον Ιούδα, αλλά ο Θεός επιτρέπει στην Ιερουσαλήμ να κοιτάξει μέσα από το τούνελ και να δει το φως στην άλλη άκρη του τούνελ. Φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Την άλλη φορά θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans Gold Radio.